Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos senovės istorija. Antroji knyga su lietuvių mitologija susiję dalykai. Šeštasis skyrius apie apeigas. Religinės apeigos. Lasickis sako, kad Jokūbas Laskovičius, žemaičių kunigaikštystės valdininkas, pasakojęs jam apie garbę, teiktą tame krašte dar daugeliu kitų dievų. O iš kitų apeigų, išlikusių iš stabmeldystės laikų, ten buvo žinoma maldelė, kurią autorius perteikė šiais žodžiais. Perkūne, devaite, nemuskiund mana dievų, melsu tavi paltų miesu. Ir išverčia ją šitaip. Susilaikyk perkūne, nedaryk žalos mano lauke, aš tau atiduosiu šią paltį lašinių. Ponas Lelevelis savo istorijos studijose paskelbtose Vilniaus savaitraštyje Tygodnik Vilenskį 1816 metais, Tomas II, puslapis 352, 353, pataiso Lasickį tvirtindamas, kad turėtų būti dirvų vietoj dievų. Taip rašoma ir jo vertime. Tačiau iš visų dalykų, kuriuos tas senasis autorius yra parašęs apie lietuvių mitologiją, pastebime, kad jis nebuvo mokovas lietuvių arba žemaičių kalbos. Jos abi sudaro tą pačią kalbą, labai mažai tesiskirdamos. Galima ją vadinti provincinę. Todėl manome, kad Lasickis padarė aiškę klaidą, cituodamas tą maldelę, kurią grynai lietuviškai reiktų rašyti taip. Perkūne, dievaite, nemuškund mana, tėve, medzio tavi paltų mesu. Pažodžiui bus perkūne dievaiti, tai yra maloningasis dieve, netrenk į mano turtą, nedaryk man žalos. Tėve, atnešu tau su malda pusę riebios kiaulės kerdienos. Dievaitė reiškia ir dievaitį, ir maloningasis dieve, nemušk und mana. Šiuo atveju reiškia nesitaikyk į tai, kas mano, tai yra į tą turtą, kuris man yra viskas, nes prašantysis meldžiasi už savo pasėlį, kuris yra visa jo viltis. Dievu Lasickio klaidingai parašyta ir klaidingai suprasta, be abejo turėjo būti tėve, juk Jupiteris buvo laikomas žmonių ir dievų tėvu. Melsu. Taip pat klaida turi būti meldziu arba meldzio, meldziosi, iškilmingai meldžiuosi, precor suplico, obekro oro rogo, kaip aiškina kunigas Sirvydas, 154 puslapis. Paltu mesu, palti mėsos, reiškia pusę kiaulės kerdienos kartu su riebalais, įprastinę romėnų ir lietuvių auką, kurią kaimiečiai atnašauja dievams. Ši maldelė buvo labai iškilminga ir visiems žinoma, ji rasta išrašyta runomis ant paminklų prie Penės upės, tarp Elbės ir Oderio, krašte apgyvendintame Vilkijų ir Veletabų, kuriame anksčiau gyveno herulai. Užrašo žodžiai buvo tokie – perkun, devaite, nemuskis und man. Dėl šios maldelės Lasickis pateikė anekdotišką žinią, kaip kaimietis, dangui grasinant audra arba liūtimi, nusiėmęs kepurę, bėgiodavo po lauką, užsidėjęs ant pečių lašinių paltį ir šitaip meldėsi perkūnui. Bet debesims įsisklaidžius lašinius pats suvalgydavo. Lietuvių dievai, išskyrus barstukus, kaukus, namų dvases ir šliužus, patys nesimaitindavo aukomis ir jas suvalgydavo atnašautojai su aukotojais ir svečiais. Šiuo atveju žemdirbys, sunerimęs dėl krušos ir audros, numatomos iš atslenkančių debesų, arba pagavęs kokią nors šių pavojų pranašystę, išeina į lauką, usėta javais, apeina savo žemę saukant pečių, kokiai greitosiomis galėjo ryštis tris kartus ir tris kart pakartoja maldą į perkūną, smarkių atmosferos sukrėtimų dievą. Daro tai nusiėmęs kepurę, kadangi Jupiteriui visų tautų žmonės melsdavosi, nusiėmę galvos apdangalus. Pavojų nutolus be žalos, valstietis mano, kad perkūnas – su dėkingumu priėmė sauką, jį išklausė. Kadangi jau nebebuvo nei šventyklų, nei vaidilučių, atnašaujantis auką žmogus, didžiojo perkūno garbei suvalgydavo lašinių paltį su savo namiškiais ir bičiuliais. Bet kol stabmeldystė tebebuvo savo aukščiausiame taške, šitokios apeigos be abejo vykdavo nepalyginamai iškilmingiau. Antiko žmonės atlikdavo tas pačias apeigas, apie jas kalba Heziodas. Romėnai jas vadino Ambervalės arba cum solemnie vota lustrare agros. Iškilmingomis aukomis apvalyti laukus, laukų apvalymu arba pašventinimu atnašaujant iškilmingas aukas. Šia tema Vergilijus taip aiškina. Dažnai užeina audra su nepaprasta liūtimi, uždami krinta žemyn baisūs lietūs, kurie užlieja ir niekais paverčia žemdirbio triūsą, o pats Jupiteris, vidury tamsios nakties galinga dešinė svaido žaibus, nuo trenksmo net žemė dreba, gyvuliai bėga, žmonių širdis persmelkia nerimas, ir jis smogė strėlę į vieną kurį kalną. Padūksta vėjai, vis stiprėja liūtis, gūdžiai ošia miškas ir sūžė jūros pakrantės. Audros piktiems padariniams išvengti reikia pažinti metų laikus ir žinoti apie dangaus kūnų poveikį orų permainoms. Bet už viską svarbiau – uoliai tarnauti dievams ir duoti įprastines aukas didžiai cererai. Namuose yra gyvulių prieauglio, džiaugsmo ir turto. Tegul jaunimas netingi pratintis prie dievo baimingumo. Tegul tris kartus apeina pasėtus javus su palaiminta auka. Iš to, ką čia parašė romėnų poetas, atrodytų tarytum jis būtų kalbėjęs lietuviams, kurie senovės laikais šito iškilmingai laikydavosi ir iš dalies to laikėsi iki Laskovičiaus ir Lasickio laikų, tai yra iki 16 amžiaus. Namų religinės apeigos būtų labai įdomios, jeigu galėtume turėti kokių nors išlikusių apie jas žinių, kurias ką tik suminėjome, nes geriau galėtume pažinti tų laikų apšvietos lygį, ypač tokios tautos, kokia buvo lietuviai, kuriuos mums žinomi istorikai, pažino einančių švietimo ir tobulėjimo keliu ne pirmin, kaip tai darė kitos tautos amžininkės, o atgal. Vis dėlto Lasickis mums paliko pirmo alaus statinės pradėjimo apeigų aprašymą, nors nedaug verta, bet praleisti jį kaip senovės paminklą nederėtų. Kai išvirtą alų pastatydavo rūsyje ir ketindavo pradėti jį gerti, namų šeimininkas, pritekinęs indą iš pirmos statinės, atlikdavo apeigas, vadintas nuleidimu. Nulaidimas. Deivės ragutienės pačios, ragutena pati garbei. Pats šeimininkas arba nesant jo žmona kalbėdavo maldas. Paskui išgerdavo pirmą pasemtą pudelį ir duodavo iš eilės išgerti dalyviams, kol indas ištuštėdavo. Labai daugelio religinių apeigų tikslas buvo gąsdinimais palaikyti liaudies paklusnybę žiniams. Čia matomi seni pėdsakai teokratinės santvarkos, kurios pagrindinė spyruoklė yra dievo baimė. Audros, griaustiniai, krušos, žaibai buvo galingi veiksniai, palaikę didelę perkūno pykčio baimę. Kartais, tikriausiai kaip apgavikiškus monus, žmonėms rodydavo baises gyvates, libinus pabaisas, baidyklės ir panašias baisybės. Išgirdę griaudžiant, seni prūsai sakydavo, dievų karalius kalbasi su vyriausiojų žiniu. Buvo ypatingos apeigos užbėgti už akių aiškiam nusikaltimui ir atskleisti slaptam. Hartknochas, pagal vietinius padavimus ir kronikas, šitai paprašo vagystės nustatymo būdą. Jeigu kam ką nors pavogdavo, jis tuoj pat vykdavo pas tam tikrą laimintoją, sigonotta, arba vaidila, tai yra pažinį, kuris paprastai būdavo beturtis neregys arba šlubis. Kai jo klausdavo, kodėl jis toks vargšas, neregys arba šlubis, jis atsakydavo, kad tokia esanti dievų valia. Šį žinys pirmiausia melsdavo dangaus dievą Uka pirmą ir žemės dievą Pušaitį, idant neleistų vagiui pabėgti. Paskui imdavo dvejetą lėkščių, tas, kuris patyrė žalą, į vieną iš tų lėkščių padėdavo dvi monetas, vieną už save, antrą už vagį. Žinys įpildavo į vieną lėkštę alaus. Padalydavo ją linijomis statmenai ir kryžmai į keturias dalis ir supurtydavo. Pagal monetų pajudėjimą ir sustojimą nustatydavo, į kurią pusę pasuko vagis. Pagal lėkštės suskirstimą į rytus, vakarus, pietus ir šiaurę. Taigi vagį reikėdavo vytis nurodytą kryptimi. Tada jis pildavo alaus į kitą lėkštę, statydavo ją ant žemės ir iškėlęs rankas į dangų, taip melsdavosi. Aktu, maloningasis dangau, žemės ir žvaigždžių dieve, padaryk savo gale ir valdžia tavo tarnui, kad tavo garbė nenukentėtų. Tegu tas vagis neturės nei miego, nei ramybės, kol negrįš ir net nešką pavogęs. Paskui išvardydavo, kas pavogta. Tada pakeldavo lėkštę, žiūrėdavo į alų ir kai jame pamatydavo burbulą, suprasdavo, kad dievas jį išklausė. Bet jeigu ženklo nepamatydavo, tai alų išgerdavo, įpildavo į lėkštę antrą kartą ir pakartodavo maldą. ir tai darydavo tokia pat tvarka, tol kol pasirodydavo ženklas. Pagaliau ištaręs tam tikrus maldo žodžius, aptikdavo vagį. Už pirmą vagystę bausdavo nuplakdami rykštėmis. Įrodytai pavogus antrą kartą žiauriai primuždavo lazdomis, o nepasitaisius jį ir pavogus į trečią kartą išmesdavo už miesto toli nuo dievų prieklopščio ir užpjudydavo didžiuliais šunimis, kurie jį vietoje surydavo.